find your way to me.
Θυμάμαι στα μέσα της δεκαετίας του 80 που ο πολύς ο κόσμος ακούγοντας του Σαχά και το Take On Me, ένα τραγούδι το οποίο τελικά έγραψε πολύ μεγάλη ιστορία στη μουσική βιομηχανία, κυρίως λόγω του βίντεο κλιπ που γυρίστηκε τότε και ήταν πρωτοποριακό. Έλεγε λοιπόν ο πολύς ο κόσμος ότι παρά ήταν ένα soft συγκρότημα, παρά ήταν αρά τα παιδιά από την Νορβηγία και σιγά μην μείνουν πολλά χρόνια στο παγκόσμιο στερέωμα. Και τι μετράμε τώρα, 42 χρόνια. Και ξεκινάμε με ένα από τα σημερινή εκπομπή με ένα τα πιο πρόσφατα κομμάτια τους με τίτλο True North. Εντάξει, κυριαρχεί η φωνή του Μόρτεν Χάρκετ, ο οποίος είναι ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, αλλά σήμερα έχει τα 62η γενέθλιά του ο κιμπορντίστας του συγκροτήματος, γνωστός ως Max, χρησιμοποιεί και τη δική του φωνή ως δεύτερη. Στα τραγούδια το κανονικό του όνομα είναι Magne Furuholmen, αν το λέω καλά στα νορβηγικά. Και επειδή μπορεί να δεχθώ επικριτικά σχόλια από υποστηρικτές άλλου σπουδαίου συγκροτήματος και αυτό με πολύ μεγάλη ιστορία, ποιος ακόμα έχει σήμερα τα 62η κατά σύμπτωση γενέθλιά του? Ο τραγουδιστής των Red Hot Chili Peppers, ο Αμερικανός Anthony Kiedis, ο οποίος δεν έχει παιδιά καταγωγή από την Ελλάδα αλλά από τη Λιθουανία, αξιού και το Kiedis. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τα πλέον γνωστά και όχι καινούριο, τον Red Hot Chili Peppers. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on all my life. αλήθεια είναι ότι τεντώνονται οι μουσικές χορδές όταν έχω τον Κωνσταντίνο Παλιό εδώ συνεργασία από την κονσόλα των ήχων. Αλλά είναι και συμπτώσεις. Σας είπα, ταυτόχρονα γενέθλια για τον τραγουδιστή των Red Hot Chili Peppers, βιάστηκα να το πω, με τον κιμπορδίστα τον Αχά, και επίσης ταυτόχρονη εκκίνηση και των δύο συγκροτημάτων, γιατί αυτό δεν σας το ανέφερα, και το κάτσα για το τέλος. 1982 η εκκίνηση και των δύο αυτών συγκροτημάτων, σε διαφορετικά βέβαια μουσικά επίπεδα, της rock μουσικής, πιο pop rock η Αχά, πιο... πώς να το πω εγώ τώρα, έτσι όπως το σκέφτομαι, πιο funk rock, το λέω καλά κύριε Παλιέ, για τους Red Hot Chili Peppers. Τέλεια. Η μόνη διαφορά των δύο αυτών συγκροτημάτων είναι ότι δεν έχουν 42 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας η ΑΧΑ. Είχαν και κάποια διαστήματα που είχαν διακόψει τη δουλειά τους. Τα είχαν, τέλος πάντων, είχαν χωρίσει, να το πω έτσι. Κατά τα άλλα, είμαστε η εκπομπή Αυστηρός Ερετικά εδώ στην Ερασπορ να συζητήσουμε ό,τι κυκλοφορεί και είναι σοβαρό και εναλλακτικό ώρες-ώρες στο αθλητικό προσκήνιο, γιατί αυτή είναι δική μας δουλειά. Στην Ωντρής Παναγιωτόπουλος είναι στην παραγωγή, λες, μόνο στο μικρόφωνο θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία, και εγώ θα βάλω μπροστά, γιατί είναι επίκαιρο, είναι κάτι το οποίο τρέχει και σας αφορά, είστε χιλιάδες που θέλετε να δείτε στις 14 του Νοέμβρη, καλό μήνα παρεπιπτόντως σε όλους σας εύχομαι. Θέλετε λοιπόν να δείτε πάρα πολύ τον αγώνα Ελλάδας-Αγγλίας για το Nations League, αλλά και μια τεράστια πρόκληση να βρεθούμε πρώτοι τελικά σε όμιλο που είχαμε μέσα τα λιοντάρια, τους Άγγλους. Το μάτσα, επαναλαμβάνω, 14 Νοεμβρίου στο ΆΚΑ στις 10 παρατέρα του, έχει ξεκινήσει από τις 11 η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων. Είναι λοιπόν τα εισιτήρια, όπως λέμε, στο διαδικτυακό αέρα. Τρεχάτε να τα προλάβετε. Είναι και σε πολύ ελκυστική τιμή, γιατί έκανε κάτι σωστό η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και αυτό το πιστώνω στον κύριο Γκαγκάτσι. Δεν μπανάνε οι Άγγλοι ο αντίπαλος, δεν μπανάνε ένα μάτς με τεράστια βαθμολογική σημασία, δεν μπανάνε και ένα παράθυρο συμμετοχής της εθνικής μας ομάδας στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, δεν άλλαξε η ΕΠΟ την τιμολογιακή πολιτική της, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα εισιτήρια στην ουσία να είναι προσιτά σε σχέση πάντα με τις τιμές, όπως λένε, της τρέχουσας αγοράς. Και για να το κάνω λίγο πιο σαφές τι σημαίνει φθηνό, γιατί θα μας τρελάνουν ορισμένοι με το τι είναι φθηνό σε αυτή την πανάκριβη εποχή μας. Φθηνό είναι το εισιτήριο των 10 ευρώ που υπάρχει για τρεις θύρες του ΆΚΑ. Φθηνό είναι το εισιτήριο των 15 ευρώ το οποίο σας στέλνει σε ακόμα 9 θύρες του ΆΚΑ. Φθηνά βεβαίως είναι τα εισιτήρια των 20 ευρώ που θα βρείτε σε ακόμα 4 θύρες του ΟΑΚΑ, και γίνονται πλέον πιο ακριβά, εκείνα των 30, 40 και 50 ευρώ. Το 50 ευρώ υπάρχει βέβαια και υψηλότερη τιμή, το 70 ευρώ, υπάρχει και το πακέτο 200 ευρώ, εντάξει, για αυτούς που έχουν πολλά χρήματα. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, οι περισσότερες θύρες καλύπτονται με 10 έως 20 ευρώ, συν το γεγονός ότι χωρείται το δικαίωμα εισόδου σε παιδιά μέχρι 12 ετών με έκπτωση 50%. Δηλαδή εκεί που ο μπαμπάς θα δώσει 20, το παιδί του θα δώσει 10 ευρώ. Επίσης, για άτομα με κινητικές ανάγκες, διαβάζω στην σχετική ανακοίνωση, αυτά λέει που κάνουν χρήση αμαξιδίου, η είσοδος είναι δωρεάν και το εισιτήριο του συνοδού είναι ένα 5 ευρώ όλο και όλο. Τι σημαίνει τιμολογιακή πολιτική? Ακριβώς αυτό. Και πραγματικά χαίρομαι για την ΕΠΟ και την απόφασή της. Δεν πήγε να τα τσεπώσει επειδή είναι ντέρμπι ομίλου του Ελλάδα-Αγγλία. Όχι. Θέλει τον κόσμο. Θέλει την πελατεία. Θέλει να μεγαλώσει αυτή τη δεξαμενή φίλων της εθνικής ομάδας, γιατί δεν είναι τελικά τόσο μεγάλη όσο είναι σε άλλες χώρες. Και είναι ευκαιρία, πραγματικά. Δεν είναι μόνο ευκαιρία να υποστηρίξουμε όλη την εθνική ομάδα, όπως λέει ένα κύριος, να σταθούμε όλοι δίπλα στους διεθνείς και στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είναι ώρα να μεγαλώσει και το κοινό της εθνικής ομάδας, ασχέτως, λέω εγώ, του αποτελέσματος. Ας έχουμε την ατμόσφαιρα που θέλουμε ενός κατάμεστου ΟΑΚΑ, ας μπει ο παλμός στην εθνική ομάδα ώστε να έχει ένα κοινό πολύ πιο πλατή από ό,τι έχει μέχρι τώρα. Φαίνεται και στις εκπομπές που κάνουμε τις ημέρες που παίζει η εθνική ομάδα ότι δεν έχετε μεγάλη συμμετοχή στην επικοινωνία εκείνη. Και ας μην έρθει, βρε παιδί μου, το τελικό αποτέλεσμα. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά δηλαδή, για να πάμε και στα παραπάνω. Που εγώ το θέλω πάρα πολύ αυτό το αποτέλεσμα. Πραγματικά. Γιατί ήμουν από εκείνους που έλεγαν όταν πλησίαζε η ώρα να ξεκινήσουν αυτοί οι αγώνες ότι τους Άγγλους τους κοίταξαν όλοι στα μάτια στο πρόσφατο Euro. Γιατί να μην τους κοιτάξουμε κι εμείς. Έχετε τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί σας. Ο ένας, ο πιο συνηθισμένος για τους περισσότερους ακροατές σε Ερασπόρ, είναι τα μηνύματα από το κινητό σας. Σαν τον Χριστόδουλο που εύχεται καλό μήνα σε όλους μας και καλή τύχη στον Ρουί Βιτόρια, τον καινούργιο προπονητή του Παναθηναϊκού. Με το δεξί, λέω εγώ, θα ξεκινήσει, ακριβώς γιατί ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει στο Βόλο αυτή την αγωνιστική. Νομίζω προσφέρεται αυτό το μάτς. Και για Νικηφόρο ντεμπούτο του Πορτογάλου τεχνικού, και επειδή ο Βόλος δεν το έχει με τα εντός έδρας παιχνίδια, θα είναι και πολύ φαντάζομαι ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Βλέπω και άνετη μάλιστα νίκη του Παναθηναϊκού, αλλά τέλος πάντων μην το ρίξουμε τώρα στα προγνωστικά. Ας μείνουμε στις ευχές όπως έκανε ο Χριστόδουλος. Το κάνουμε για όλους τους νέους προπονητές, το χρειάζονται στο ξεκίνημά τους, γιατί θυμηθείτε, το ξεκίνημα ενός προπονητή σε μια ομάδα, ίσως, τι ίσως, πάντα στην πραγματικότητα, ο χρόνος διαφέρει, είναι και η απαρχή του τέλους τους. Ένας δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papakir.gr και βεβαίως υπάρχει και το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται εδώ στο στούντιο μεταξύ μου και του παλιού. Ακούει αυτή τη στιγμή από του Στάρση το τραγούδι Nothing's Gonna Stop Us Now. Σου λέει αμέσως, του χτύπησε καμπανάκι, είναι δεκαετία του 80. Του λέω από ποια ταινία κιόλας έγινε γνωστό αυτό το τραγούδι. Την ταινία Mannequin του 1987. Και αμέσως μου λέει από το 87 πήραμε το Ευρωμπάσκετ. Ακούγαμε εκεί, ναι. Ναι, γιατί στις ημέρες του Ευρωμπάσκετ του 87 έπαιζαν πάρα πολλά τραγούδια στο Σταδίο και Φιλίες και κάποια μάλιστα για όλους εμάς τους παλιούς έμειναν χαραγμένα στη μνήμη μας. Αλλά ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι, είχε και τον σχετικό τίτλο, ότι τίποτα δεν μας σταματάει πια. Ah, Θα καλημερίσω τον Παναγιώτη που ακόμα κάνει τουρισμό στη Γένοβα και πήγε και είδε και το Τωρίνο Κόμο και το Τζένα Φιωρεντίνα. Ναι, η Τζένα δύσκολα θα σώσει τη χρονιά. Ή τέλος πάντων, να το πω εγώ διαφορετικά, βλέπω πολύ βελτιωμένο τελευταίο διάστημα τη Φιωρεντίνα. Που πάλι θα προσπαθήσει στο ευρωπαϊκό στερέωμα να σταθεί καλά, όπως έκανε και πέρυσι. Και πρόπερση. Ας δούμε όμως τα δικά μας με αφορμή αυτή την είσοδο που έκανα για τον αγώνα της Ελλάδας με την Αγγλία 14 Νοέμβρη. Να πω εδώ με την ευκαιρία, επειδή διάβαζα τη συνέντευξη που έδωσε ο Γκίν Άταμαν και αναφέρθηκε μέσα και στις εθνικές ομάδες, καταρχάς ξεκαθάρισε ότι δεν έχει χάσει τη δουλειά της Εθνικής Τουρκίας, δηλαδή μπορεί η Φενέρ να έχει θέσει βέτο για τη συμμετοχή των παικτών της στην απομάκρυνση του Άταμαν, αυτό δεν έχει συμβεί όμως μέχρι τώρα, αυτό ξεκαθαρίζει ο προπονητής Παναθηναϊκού. Έλεγε κάτι άλλο, ότι θα προτιμούσε αντί να γίνονται τα παράθυρα της FIBA τον Φλεβάρι, να γίνονται Νοέμβρη μήνα. Θεωρεί ότι αυτή η περίοδος θα ήταν καλύτερη για διακοπή των λόγω εθνικών ομάδων, να μπορούσε να γίνει μια διακοπή εθνικών ομάδων, παρά εκεί που τα βάζουν Φλεβάρι και δεν μπορούν να διακόψουν τότε οι σύλλογοι τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του. Δεν σας λέω ότι έχει δίκαιο ή άδικο ο Άταμαν, λέω ότι εδώ και χρόνια μάλιστα το υποστηρίζω, ότι αυτό το πράγμα πρέπει να δουλεύεται συνεχώς. Κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί η λύση. Δεν γίνεται να παίζουν εθνικές ομάδες και ταυτόχρονα να έχεις αγώνες συλλόγων. Είναι ασέβεια κιόλας, ρε παιδί μου, στο θεσμό των εθνικών ομάδων. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Θέλω πάντως στη σημερινή εκπομπή κυρίως να σταθώ σε ένα δίδυμο προπονητών, διότι αποδεικνύουν δύο πράγματα. Αναφέρομαι στο Ματίας Αλμέιδα και στο Γιώργο Μπαρτζόκα. Αφενός τη δική τους αξία, αφετέρου τη δύναμη της εξέδρας. Προσέξτε, μιλάω πάντα για την εξέδρα που είναι υποστηρικτική, όχι για την εξέδρα που είναι αρνητική. Ένα, αν θέλετε, πιο συχνό φαινόμενο. Εγώ θέλω να σταθούμε στο άλλο φαινόμενο, το υποστηρικτικό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους παράγοντες των ομάδων μας και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ευτυχώς είχαμε παραδείγματα και από το ένα άθλημα και από το άλλο. Πιο ακριβώς το παράδειγμα, μετά από δύσκολα αποτελέσματα, μετά από αχώνευτα αποτελέσματα, και οι δύο αυτοί προπονητές, μπαίνοντας μες στο γήπεδο, να αποθεώνονται από το σύνολο των φιλάθλων. Θέλω να σταθούμε σε αυτό, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, αμέσως μετά τη μικρή διακοπή, γιατί έχει φτάσει η ώρα 12.30. It's a mountain high, river deep. Ακούμε τους Roxy Music, δηλαδή τι ακούμε, τον Brian Ferry στην πραγματικότητα, ακούμε στο τραγούδι Right Stuff. Προσέξτε, τα παλιά τα χρόνια και ειδικά τη δεκαετία 80 που μεγαλώσαμε όλοι αυτοί οι συνομήλικοι, είχε τρομερή δύναμη τηλεόραση στην προώθηση της μουσικής. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, τη μία από τις δύο μεγάλες πατρίδες της σύγχρονης μουσικής, υπήρχαν συγκροτήματα καινούργια τα οποία από την τηλεόραση περίμενα να γίνουν γνωστά, διότι ναι μεν τα ραδιόφωνα έπαιζαν με τις ώρες, αλλά οι καινούργιοι δίσκοι δεν συγκινούσαν εύκολα το κοινό. Με το που έβγαινε το συγκρότημα στην τηλεόραση και τους έβλεπαν κιόλας, δηλαδή δεν ακούσε ένα συγκρότημα, να τους δεις κιόλας, ξαφνικά κάποιοι, όπως η Roxy Music, εκτοξεύονταν. Μα με συμπαθάει ο ακροατής που δεν θέλει να ακούει ξένη μουσική, αλλά δεν τον κρατάω κι εγώ χειροπόδερα εδώ πέρα στην Έρα Σπορ. Έχουμε πότε τα ελληνικά θέματά μας, όπως την προηγούμενη εκπομπή, την περασμένη Τετάρτη, δηλαδή από 2:24, έχουμε όμως και τα διεθνή. Τι να κάνουμε τώρα. Σας έλεγα λοιπόν ότι για μένα η αιριότερη είδηση αυτής της εβδομάδας, μιας και δεν είχαμε πέραν του μπάσκετ έτσι, πολλά μεγάλα παιχνίδια για να μας ταράξουν, ήταν η παρουσία, η αποθέωση μάλλον για την ακρίβεια, του Ματίας Αλμέιδα και του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο ένας στο μάτς κυπέλου με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο άλλος στα δύο παιχνίδια με ισπανικές ομάδες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκεί ο Ολυμπιακός στην πραγματικότητα έκανε ακριβώς αυτό που οραματίζεται φέτος ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Προσέξτε όμως, αυτό που οραματίζεται ο Μπαρτζόκας για το φετινό Ολυμπιακό είναι αυτό που κάνει δυστυχή αυτή την εποχή το Ματίας Αλμέιδα και θα εξηγηθώ. Για να μην χαλάσω τη σειρά αυτής της εκπομπής, θα σας πω σε λίγο κάποιες ειδήσεις που βγήκαν από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Θέλω να εξαντλήσω πρώτα αυτό το θέμα της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο και του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Πολύ σωστά ένας συνάδελφος σήμερα στην ιστοσελίδα Sport 24, ο Χάρης Σταύρου, έγραψε ότι η χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού πρέπει μέσω του στατιστικού φύλου να αφισοκολληθεί στα αποδυτήρια στα δύο Ειρήνης και Φιλίας. Γιατί τι έκανε ο Ολυμπιακός χθες, σκόρπισε την Μπαρτσελόνα ακριβώς με τον τρόπο που θέλει το φετινό Ολυμπιακό ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή να παίζουν 12 παίκτες από 8 ως 24 λεπτά και να φεύγουν και οι 12 περιχαρείς. Όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά για το δικό τους ρόλο στο παιχνίδι. Και είναι αυτό το φετινό όρμα του Μπαρτζόκα, μας το είπε εγκαίρως ο άνθρωπος, ότι κάθε φορά δεν θα παίζουν οι καλύτεροι απαραίτητα με τους αριθμούς, αλλά αυτοί που χρειάζεται για να είναι στο τέλος αυτό το βαθύ ρόστερ του Ολυμπιακού ικανοποιημένο. Αυτό λοιπόν το φετινό όραμα, να μπορεί σε κάθε αγώνα να έχει αυτούς τους 12 που επιλέγει για το συγκεκριμένο παιχνίδι να φεύγουν γεμάτοι από το γήπεδο, βεβαίως να έχουν κάνει και αποτελέσματα σαν για την χθεσινή εντυπωσιακή νίκη επί της Μπαρσελόνα. You gotta be ready. I don't want it all the time. Ο Μπαρτζόκας, ο οποίος είχε δει την ομάδα του να χάνει παιχνίδι της Ευρωλίγκας, να χάνει και στο Σταδιόν της Κεφαλίας και σχεδόν εύκολα, μάλλον, όχι τι σχεδόν, εύκολα, χωρίς το σχεδόν, από τον Παναθηναϊκό, ωστόσο είδε μετά τον κόσμο του Ολυμπιακού, μετά από αυτά τα αποτυχημένα αποτελέσματα, να σηκώνεται, να χειροκροτά κατά την είσοδό του στο γήπεδο, και ας ήταν μπροστά του ένα δύσκολο παιχνίδι με την Ρεάλ και άλλο ένα με την Μπαρτσελόνα. Αυτή η απόλυτη στήριξη στον προπονητή βεβαίως είναι ένα χρέος μετά για την διοίκηση της συγκεκριμένου κλαμπ του Μπασκετικού Ολυμπιακού όσον αφορά την σχέση του με τον προπονητή. Θέλω να πω ότι ενώ όλοι μας στην πραγματικότητα και εσείς ως φίλαθλοι και εμείς ως δημοσιογράφοι θέλουμε τα καινούργια πρόσωπα στις ομάδες, κάποια στιγμή δεν μπορούμε να βλέπουμε τον ίδιο προπονητή για πολλά χρόνια, τους ίδιους παίκτες για πολλά χρόνια. Μας αρέσει η ανανέωση. Όμως ο σεβασμός είναι παραπάνω από όλα αυτά. Και φτάνουμε βεβαίως στο εύλογο ερώτημα. Άντε να διώξει μετά ένα προπονητή, όπως λέω εγώ τώρα τον Μπαρτζόκα, και μετά θα σας πω και για τον Αλμέιδα το ίδιο. Όταν βλέπεις όλη την εξέδρα, και αυτή είναι και το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα βεβαίως όσον αφορά το λαό μιας ομάδας, να αποθεώνει τον προπονητή και ας του έχουν κάτσει προηγουμένως οι στραβές. Το πρόσωπο του Αλμέιδα μετά την Τετάρτη στο μάζ με τον Άρη, να έχει προβληματίσει και να έχει προβληματιστεί με αυτά που συμβαίνουν στην ΑΕΚ, να δίνεται η εντύπωση ότι δεν είναι όλοι τελικά με το μέρος του στο ξεκίνημα της φετινής περίοδου. Μπορεί να έχει κερδίσει πολλά σαν άνθρωπος και σαν προπονητής με την ΑΕΚ, να την έχει βάλει σε ένα δρόμο επιτυχιών, μα να θεωρείται ότι είναι επισφαλής η θέση του και μπαίνει στο γήπεδο για να παίξει το μάτς κυπέλλου με τον Άρη και όλο το γήπεδο φωνάζει ρυθμικά Αλμέιδα, Αλμέιδα. Πώς να μην χαμογελάσει ο άνθρωπος, πώς να μην πει μετά ότι αν με βοηθήσει ο Θεός, εγώ θα μείνω για πολλά χρόνια εδώ. Έχουν έρθει αυτές τις μέρες μηνύματα δικά σας και τα θεωρώ, εντάξει, εύλογα ερωτήματα. Πώς είναι δυνατόν, λέει, ο κόσμος πάει στο γήπεδο να υποστηρίζει έναν προπονητή και εκείνος, ο οποίος κάθεται στο σπίτι του, μέσω των social media, να ροκανίζει την καρέκλα αυτών των προπονητών. Είναι δίκαιο, αναρωτιέστε εσείς. Κι όμως, ενώ δεν είναι δίκαιο, γιατί όντως η πιο αντιπροσωπευτική εικόνα είναι το κοινό στο γήπεδο, συμβαίνει και αυτό. Ναι, είναι η εποχή μας τέτοια. Στο παρελθόν δεν το συζητούσαμε καν, γιατί δεν θα υπήρχαν βέβαια στα social media. Αλλά επαναλαμβάνω, όταν βλέπεις μια καθολική υποστήριξη, ως διοίκηση ενός συλλόγου πρέπει να αρχίσεις να αντιμετωπίζεις διαφορετικά τα πράγματα, ακόμα και αν δεν σε αρέσουν δηλαδή κάποια στοιχεία τα οποία πρεσβεύουν τον προπονητή αυτό ή τη δουλειά του. Το ίδιο και με τους παίκτες. Αν και οι παίκτες βεβαίως είναι μια άλλη υπόθεση, είναι λίγο διαφορετική υπόθεση. Δεν είναι έτσι αναλώσιμοι όπως είναι οι προπονητές. Ενώ λοιπόν για τον Ολυμπιακό του Μπαρτζόκα το βαθύ ρόστερ ήταν το ζητούμενο και να παίζουν όλοι και να παίζουν και αρκετά σε κάθε αγώνα, ο Ματίας Αλμέιδα ζει μια άλλη κατάσταση στην ΑΕΚ, την οποία πραγματικά δυσκολεύεται να διαχειριστεί. Είναι μια κατάσταση που δημιουργήθηκε βεβαίως και λόγω της αλλαγής ιδιοκτησίας. Δηλαδή έφυγε ο Μελισανίδης, ήρθε ο Μάριος Ηλιόπουλος, έπρεπε σαν αηβασίλης, σαν ζάμπλουτος, να πάρει μέρος και αυτός στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού, με συνέπεια στις προπονήσεις της ΑΕΚ, όπως είχε εντοπιστεί και τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ στο ξεκίνημα σεζόν, να είναι πολύ οι καλοί παίκτες. Μα τι να τους κάνεις, πώς να διαχειριστεί ένας προπονητής 26 παίκτες, έτσι τους έχουν καταμετρήσει, χωρίς τερματοφύλακες, 26 παίκτες ικανούς να μπουν στην ενδεκάδα κάθε αγώνα. Και να είναι και παίκτες, όπως σωστά επισημαίνει ο συνάδελφος Αλέξης Πυρόπουλος σε άρθρο του στο SDNA, και να είναι και όλοι σε πολύ ωραία ποδοσφαιρική ηλικία. Δηλαδή, με εξαίρεση τον Πίλιο, όλοι οι υπόλοιποι να είναι γεννημένοι τον προηγούμενο αιώνα. Και στο άρθρο αυτό μια ωραία επισήμαση, μια χιουμοριστική επισήμαση, είναι ότι με 26 παίκτες δεν μπορεί να κάνεις και εκείνο το περίφημο οικογενειακό δίτερμα που λέγαμε στο παρελθόν, το οποίο εντάξει δεν είναι μια παροχημένη κατάσταση, γιατί δεν σου βγαίνει. Με πόσους 11 εναντίον 11, 22 βγάζει το άθροισμα. Πάλι θα μείνουν ακόμα και στο οικογενειακό κάποια απ' έξω. Λάθος. Θα βγουν 6 απ' έξω, γιατί θα πρέπει να παίξουν και 2 goalkeepers στο δίτερμα, έτσι δεν είναι. Και η ουσία σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή είπαμε ότι οι ομάδες ποδοσφαιρικές στην πραγματικότητα λειτουργούν με ένα κορμό περίπου 16, άντε 18 παικτών, εδώ υπάρχει τεράστιο πλεόνασμα στην ΑΕΚ, και η δυσκολία διαχείρισης από πλευράς Αλμέιδα είναι αυτή που εσείς και εμείς, δεν μας ξέρω από αυτό το καζάνι, εντοπίζουμε σε πάρα πολλά παιχνίδια, αν όχι όλα, της φετινής ΑΕΚ. Δηλαδή, να μην είναι μια ομάδα με ισορροπία, να μην είναι μια ομάδα που να μοιάζει με μια ψυχή, να μην είναι μια ομάδα η οποία ό,τι έχει δημιουργηθεί στην προπόνηση να το βγάζει μετά στο γήπεδο. Όπως λέει και ο συνάδελφος, η ένωση σωμάτων και ψυχής είναι αναπόφευκτη, περνά και σιγά σιγά χάνεται. Όταν λοιπόν υπάρχουν τόσοι πολλοί παίκτες που πρέπει κάποια στιγμή να παίξουν, δεν μπορεί να είναι όλοι μονίμως στον πάγκο ή όλοι μονίμως, συγκεκριμένοι που περισσεύουν από κάθε αποστολή, ή 8 μονίμως στην εξέδρα. Αντί λοιπόν, γράφει ο Αλέξης, να συζητάμε ότι δεν έχει συνοχή, δεν έχει σύμπνοια η ΑΕΚ και δεν έχει ισορροπία χαρακτηριστικών, καλύτερα να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει ένας προπονητής, ο Αλμέιδα, για τρίτη χρονιά σε αυτήν την ομάδα, που βλέπει κάθε φορά 8 παίκτες στην κερκίδα και πιάνει την ψυχή του, γιατί τους περισσότερους από αυτούς τους ξέρει και από χθες, έχουν χτιστεί δυνατοί ανθρώπινοι δεσμοί την προηγούμενη διετία. Και ένας προπονητής όπως αυτός, που είναι προπονητής λόγου και τιμής, δεν μπορεί στην πραγματικότητα να συγκεράσει το ποδοσφαιρικό με το συναισθηματικό, αφού βλέπει ότι δεν μπορεί να είναι όλοι χαρούμενοι. Και φανταστείτε ότι σε λίγο καιρό έχουμε και νέα μεταγραφική περίοδο. Δεν ξέρω αν ο Μάριος Ηλιόπουλος θα θελήσει και εκεί να προσθέσει δικά του δώρα. Το σίγουρο που χρειάζεται όμως σε μια ΑΕΚ 26 απαιτητικών παικτών είναι να ξαλαφρώσει ο νέος αθλητικός διευθυντής στο ρόστερ. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν το αντέχει ο Αλμέιδα. Γιατί σωστά και με αυτό κλείνω την σχετική αναφορά. Το άρθρο επισημαίνει ότι δεν μπορεί να τη βρίσκει με αυτή τη φάση ένας προπονητής. Δεν μπορεί να νιώθει σούπερ μέσα σε όλο αυτό το χαλασμό κόσμου. Δεν φταίει γι' αυτό, δεν έκανε κάτι για να είναι δικό του αυτό το δημιούργημα, δεν ξεκίνησε από αυτόν, όμως επειδή είναι ο διαχείριστης της ομάδας, καταλήγει όλο σε αυτό και περνά ό,τι περνά αυτό το διάστημα. Για να γίνω λιγάκι πιο πιστικός, να χρησιμοποιήσω και τον δικό μας εδώ συνάδελφο, τον Γιάννη Σαντορίνο. Προσπαθούσε την Τετάρτη να υπολογίσει με βάση τις πληροφορίες που υπήρχαν μέσα των προπονήσεων ποια θα ήταν η αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ και συνεχώς, δεν ήταν η πρώτη φορά που το έπαθε ο Γιάννης ή νωρίτερα ο Θάνος Λιακόπουλος, να σου λέει μα είναι και εκείνος, να μην παίξει και εκείνος. Ο Μαρσιάλ έχει το όνομα. Ο Πιερό, ο Λιβάη Γκαρσία, ο Ελίασον, ο Άμραμπα, τον Κατσίνοβιτς. Πού να χωρέσουν όλοι αυτοί όμως. Με το πρέπει δεν βγαίνει η δουλειά. Βλέπω σε μηνύματα τις τελευταίες μέρες δεν θέλετε άλλο τον Κατσίνο Βιστινάκη, πιστεύετε ότι περισσεύει. Πιθανότητα έχετε δίκιο. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνει έτσι εύκολα ο Αλμέιδα. Είναι στην ουσία δουλειά του νέου τεχνικού διευθυντή να δει ποιοι όντως περισσεύουν και δεν χρειάζονται πλέον στην ΑΕΚ για να ξαλαφρώσει και το ρόστερ και το προπονητή και βεβαίως να πείσει την διοίκηση της ΑΕΚ ότι αυτό είναι ένα κομμάτι της δουλειάς του. Δεν είναι μόνο να φέρνει αλλά και να αλλάζει τους παίκτες αλλά και να διάζει και το ρόστερ. Και είναι και ένα από τα πράγματα που ως καινούργιος ιδιοκτήτης πρέπει να μάθει και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Λοιπόν, να σας πω τώρα για να μην τις ξεχάσω τις ειδήσεις που έδωσε ο κύριος Βρούτσης, ο οποίος διευκρίνησε ότι έρχονται δύο νέες διατάξεις στον αθλητικό νόμο, αφού κιόλας είπε ότι ο αθλητικός νόμος μέχρι στιγμής καλά λειτουργεί, έχουν λέει κλείσει 28 φορές από φιλάθλους στα γήπεδα ποδοσφαίρου λόγω κάποιων ανόητων ή απαράδεκτων φιλάθλων που υποτίθεται αγαπούν την ομάδα τους. Στην καταμέτρηση καλός είναι ο κύριος Βρούτσης, αλλά να του επισημάνω ότι μας είχε πει ότι αυτό θα είναι ένα μεταβατικό στάδιο, το να κλείνουμε το γήπεδο με το πρώτο περιστατικό. Άλλος είναι ο μεγάλος στόχος, κύριε Υπουργέ, είναι να πετύχουμε και τα γήπεδά μας να έχουν πολιτισμένη ατμόσφαιρα, αλλά και οι πόλεις στις οποίες βρίσκονται αυτές οι ομάδες να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα ζητήματα οπαδικής βίας. Δυστυχώς σε αυτό δεν χρειάζεται να κάνει η κυβέρνηση καμία καταμέτρηση. Τα πράγματα εξακολουθούν να είναι άσχημα. Δεν τη συμφέρει αυτό εννοώ. Γιατί γεγονότα οπαδικής βίας σε ανύποπτο χρόνο έχουμε με ένα σταθερό ρυθμό. Λοιπόν, είπε ο κύριος Βρούτσης ότι η μία νέα διάταξη είναι που θα δίνει τη δυνατότητα στις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες αλλά και στις αντίστοιχες εταιρείες του μπάσκετ και όποιον έχει ένομο συμφέρον να ζητά από την αστυνομία τα στοιχεία αυτού που οδήγησε την ομάδα στην τιμωρία της έδρας, μια συνεργασία δηλαδή της ελληνικής αστυνομίας με τις διοικήσεις των ομάδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Θα τα δίνει λοιπόν αυτά τα στοιχεία η αστυνομία και από εκεί πέρα θα μπορεί η ομάδα να επιβάλλει τις δικές της κυρώσεις στον ανόητο οπαδό. Μπορεί να επιβάλλει κυρώς απαγόρευση εισόδια ένα χρόνο, για δύο, μπορεί εισόδια, κάτι δηλαδή που δεν το ανακάλυψε βεβαίως ο κύριος Βούσης, συμβαίνει στο εξωτερικό, στην Αγγλία συμβαίνει δεκαετίες τώρα. Και υποστηρίζει ο υπουργός ότι αν υπάρξουν αθλητικοί οργανισμοί που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να επιβάλλουν δηλαδή στους ανεγκέφαλους τις δικές τους ποινές, τότε κατά τη δική του κρίση θα πολλαπλασιαστεί με μεγάλη ταχύτητα η πολύ καλή συμπεριφορά που δείχνουν οι φύλαθροι, ειδικά αν η ομάδα αποβάλλει τον Ταραξία για πολύ καιρό από το γήπεδο, κάτι που θα είναι ένα ηχηρό μήνυμα προς τους υπόλοιπους. Εντάξει, σας είπα, αυτό το πράγμα ισχύει στο εξωτερικό εδώ και πολλά χρόνια, καλοδεχούμενο και στη χώρα μας, να δούμε βέβαια αν θα λειτουργήσει, γιατί πολλές διατάξεις έχουν βάλει στους εκάστοτε αθλητικούς νόμους οι εκάστοτε υπουργοί, μα δεν τις είδαμε όλες να λειτουργούν. Λοιπόν, είπε επίσης ότι με μια άλλη διάταξη που έρχεται και βλέποντας ότι τα πράγματα όσον αφορά τις μετακινήσεις των φιλάθλων πάνε κάπως προς το καλύτερο, λέει, θα άρουμε με τη νέα διάταξη τη δυνατότητα του Υπουργού Αθλητισμού να απαγορεύει την ατομική μετακίνηση των φιλάθλων. Είναι ένα βήμα εξορθολογισμού, βλέποντας πως πάμε καλύτερα. Σε αυτό το πρώτο σκέλος συμφωνώ. Εξορθολογισμός είναι να μην έχει τη δυνατότητα αυτή να αποφασίζει ο Υπουργός Αθλητισμού. Ωστόσο, το ότι πάμε καλύτερα είναι πάρα πολύ ασαφές προς το παρόν. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει ένα παιχνιδάκι σε εξέλιξη. Λέμε ότι απαγορεύουμε την μαζική μετακίνηση, επιτρέπουμε την ατομική που μερικές φορές όμως μετατρέπεται σε μαζική. Ρωτήθηκε με την ευκαιρία αυτή ο κύριος Βρούτσης εάν υπάρχει πιθανότητα σχετικά σύντομα να ξαναδούμε κερκίδες μου παδός των δύο ομάδων. Είπε «Δεν απαντώ, είμαι πολύ προσεκτικός, είναι επιθυμία και στόχος, αυτό είναι το πρώτο βήμα, το δεύτερο θα το δούμε». Μένουμε εδώ σήμερα, μην σηκώσουμε ακόμη το πήχη, θα γίνει προσεκτικά, είμαι ένας μεθοδικός άνθρωπος, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, είπε ο κύριος Βούσης, δηλαδή στην ουσία απέφυγε να απαντήσει, γιατί κατά τη δική μου εκτίμηση, όπως φαίνεται και τη δική του εκτίμηση, αυτό είναι κάτι ακόμα μακρινό. Επίσης ξεκαθάρισε και αυτό αφορά τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, ότι ο Ολυμπιακός δικαιούται όπως ο Παναθηναϊκός να έχει το δικό του γήπεδο. Γι' αυτό και η κυβέρνηση είναι στη διαδικασία συζητήσεων και διαβουλεύσεων με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Είπε ότι υπάρχει μια πρόοδος, ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα τεραστίων διαστάσεων. Το ΣΕΦ κρατά σε μια αρκετά καλή κατάσταση της άλλα, αλλά σίγουρα θα γίνει πολύ καλύτερο αν το πάρει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο αυτό. Πήγα, λέει, τις προάλλες στο ΆΚΑ, είδα ότι με την πρωτοβολία του Παναθηναϊκού έγινε εντυπωσιακό και αυτό περιμένω να συμβεί και από τον Ολυμπιακό. Άρα, καταλάβαμε όλοι και μετά το διευκρίνησε εκείνος, ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει στο ΣΕΦ, είναι αυτό που το αναλογεί και πολύ σύντομα θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις. Να, ωραίο ερώτημα από τον Βασίλη από το Αγρίνιο. Γιατί ακούει αυτά ο Βασίλης που λένε οι υπουργοί και ώρες-ώρες δεν τους καταλαβαίνει. Σου λέει, μα συγγνώμη, έχουμε κάμερες, έχουμε τουρνικέ, έχουμε ηλεκτρονικό ονομαστικό εισιτήριο. Πού ακριβώς κολλάει η σύλληψη για κροτίδες και επεισόδια? Εντάξει, Βασίλη, εγώ θα σου απαντήσω ότι σύμφωνα με τον Υπουργό η αστυνομία έως τώρα κάνει καλά τη δουλειά της και μετά συντάσσει και τις κατάλληλες εκθέσεις, γιατί όπως είπε η ΔΕΑΒ αποφασίζει το κλείσιμο των γηπέδων με βάση τις εκθέσεις όλων των αρμοδίων και δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Κρίνουν λοιπόν, θα πάρω τη δική τους εκδοχή, ότι το πράγμα λειτουργεί μέχρι τώρα και όπου υπάρχουν παραβάσεις υπάρχουν και ποινές. Αλλά εγώ επιμένω ότι έτσι το πρόβλημα της οπαδικής βίας δεν το λύνεις. Ένα κομμάτι του. Υπάρχει και το άλλο. Αυτό της καθημερινότητας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Έχει έρθει και ο Βαγγέλης. Θα προηγηθεί βεβαίως το δελτίο ειδήσεων και μετά το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Μαζί ως εκπομπή, ως αυστηρός αιρετικά, θα είμαστε πάλι τη Δευτέρα. Ο Ολυμπιονίκης μας, ο Απόστολος Χρήστου είναι εδώ. Τώρα που τον είδα και όλες. Καλώς τον. Ωραία. Λοιπόν, άρα μην φύγετε. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων και μετά ο Βαγγέλης Ιωάννου με Απόστολο Χρήστου και βεβαίως και πολύ μπάσκετ. Έτσι δεν είναι?
Era Sport 101,8.